betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Hlutabréf í kauphöllinni hafa fallið í verði eftir að Bandaríkjaforseti tilkynntu hækkun innflutningstolla. Hagfræðingur segir óvíst hver áhrifin verði hér á landi en ljóst að útflutningsfyrirtæki finni helst fyrir þeim. Mun fleiri konur leita ráðgjafar hjá kvenna að hvarfinu en áður. Söfnun fyrir nýju húsnæði á lokametrunum og nær hápunkti með söfnunar þetti á allra vörum í kvöld. Eini læknirinn sem sérhæfi sig í mikilvægri kjálkaskurð aðgerð fyrir börn með skarð í vör eða tanngarði hættir senn störfum. Foreldrar hafa miklar áhyggjur af skertri þjónustu. Myndband sem New York Times birtir virðist koma upp lygar ísraelskra hermanna dráp þeirra á starfsmönnum Rauða Hálmónans í Palestínu. Órói mældist á jarðhitasvæðinu við Torfajökul í klukkutíma upp úr hádegi í dag. Alma Ómarsdóttir segir kvöldfréttir. Innflutningstollarnir sem Donald Trump Bandaríkjaforseti kynnti á miðvikudag tóku gildi í dag. Þeir eru strax farnir að hafa áhrif á innflutning til Bandaríkjana en japanski leikjatölvu framleiðandi Nintendo hefur frestað sendingu á nýjum Nintendo Switch leikjatölvum og breski bílaframleiðandin Jaguar Land Rover ætlar að fresta sendingum lúxusbifreiða til Bandaríkjana. Þá hafa markaðir í heiminum tekið mikla dýfu síðan á miðvikudag. Og tollastefna Bandaríkjanna hefur einnig haft mikil áhrif á hlutabréfamarkaðinn hér á landi. Úrvalsvísitala kauphallarinnar lækkaði rúm 8% á síðustu tveimur dögum. Hlutabréf í öllum fyrirtækjum á markaði fyrir utan 6 lækkuði í gær. Mest hjá líftækni fyrirtækinu Oculus Holding eða rúm 11%. Lilja Solveig Kró hagfræðingur hjá Arion banka segir óljóst hvaða áhrif tollahækkanarnar kunna að hafa á Íslandi. Áhrifin verði einna mest á íslensk útflutningsfyrirtæki.
Áhrifin á Íslandi, já þá eftir að koma í ljósu þetta hver mikil þeir eru. Svona bein áhrif eru kannski ekki mjög mikil nema þetta fyrir þessi fyrirtæki sem að flytja vörur til Bandaríkjanna og verða fyrir þessum áhrifum. En aftur móti að þá þetta eru óbeinu áhrifin þau. Með tollum að þá minka alþjóð viðskipti, hagvöxtu minkar og þá gætu bara eftirspurn oft eftir okkar vörum, hvort sem það fiskur eða ferðaþjónusta, gæti dregið saman.
Segir Lilja Solveig Kró. Framkvæmdastýra kvennaathvarfsins segir þörf á nýju húsnæði til að bregðast við aukinni aðsókn í þjónustuna. Mun fleiri leita í ráðgjöf hjá athvarfinu en áður.
43 ár eru leiðin síðan kvennaathvarfið var opnað í Reykjavík fyrir konur sem geta ekki búið heima hjá sér vegna ofbeldis. Starfsemin hefur fyrir nokkru síðan sprengt utan af sér og síðustu ár hefur sjálfseignastofnunin sem rekur athvarfin 2 í Reykjavík og Akureyri safnað fyrir nýju kvennaathvarfi.
Við erum búin að safna lengi, við ætlum að eiga fyrir þessu þegar við förum yfir og við finnum mikinn samhug í samfélaginu.
150 konur og 100 börn leita skjóls í kvennaathvarfinu á ári hverju. Fjöldin hefur haldist sveipaður í nokkuð tíma. Hins vegar hefur þeim fjölgað til muna sem leita í ráðgjöf hjá athvarfinu og með nýju húsnæði þetta bjóða upp á fleiri viðtalstíma.
Við þurfum nýtt kvennaathvarf til þess að hafa betra aðgengi fyrir konur með alls konar sérþarfir. Við þurfum meira pláss, við þurfum meira rými til að geta komið betur á móts við konur og börn og með dvelja hjá okkur. Þannig að við finnum bara að fólk ætlar að gera þetta með okkur, alveg eins og þetta var gert þegar þetta var stofnað fyrir 43 árum, þá gerðu fólk þetta saman, tók höndum saman og stofnaði kvennaathvarf og þannig það ennþá.
Sagði Linda Dröfn Gunnarsdóttir, Alexander Kristjánsson talaði við hana og landsöfnun fyrir nýju athvarfi nær hámarki í kvöld með söfnunarþætti sem hefst á rúf klukkan 19.45. Félag foreldra barna með skarði í vör eða tanngarði hefur þungar áhyggjur af væntanlegri þjónustu skerðingu við börn þeirra. Eini læknirinn sem sérhæfi sig í mikilvægri kjálkaskurð aðgerð hættir senn að framkvæma hana.
Og þar að leiðandi engin kjálkaskurðlæknir á landinu að við vitum sem foreldrar sem að getur tekið við þessum börnum.
segir Sif Huld Albertsdóttir formaður breiðra brosa félags foreldra með skarð í vör. Árlega fæðast hér á landi 5-7 börn með skarð í vör eða tanngarði. Hvert þeirra þarf á sérhæfðri og samfelldri þjónustu að halda. Félagið breið bros vill að komið verði á fót þverfaglegu teimi hér á landi til að tryggja að börn hafi aðganga þeirri þjónustu. Sif segir mikla óvissu framundan.
Það ekkert utanumhald. Það vantar teimi til að taka utanum þessi börn þannig að við þurfum ekki vera að leita eftir sérfræði þekkingu í hverju horni.
Sif segir félagið áður hafa haft samband við heilbrigðisráðuneytið. Viljinn hafi verið fyrir hendi en að í raun hafi ekkert áunnist. Hún vill að ráðuneytið tryggi að börn með skarð í vör geti fengið þá þjónustu sem þau þurfa á að halda hér heima, jafnvel þó að leita þyrti til útlanda til að fara í aðgerð.
Þannig að það sem við viljum bara að það sé heimi sem að hefur þessa tengingu við erlenda sérfræðinga sem þá hægt að leita til ef þessi sérfræðingar ekki á Íslandi.
Sagði Sif Huld Albertsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Myndband sem New York Times birtir virðist koma upp legar ísraelskra hermana dráp þeirra á starfsmönnum Rauða Hálfmánans í Palestínu.
Talsmaður hersins sagði fyrir nokkru að hermenn hafi orðið varir við grunnsamleg faratæki. Þau hafi verið ljóslaus, engin blikkljós og þeir sem voru í bílunum hafi ekki verið klæddir eins og við bráðs aðilar. Myndbandið á New York Times tekið af farþega í einum bíla við bragðs aðila. Þar sést glögglega að ljósin eru kveikt á bílnum eins og á sjúkra og slökkvi bílum fyrir framan hann og blikkljós í gangi og við bragðs aðilar eru einnig í endurskinsmertum fötum starfsmanna. Bílarnir akaða bíl sem virðist hafa sveikt út af veginum, sjúkrabíl hafi verið sendur til þess að sinna slösuðum og var ráðist á sjúkraflutningamennina. Þegar maðurinn sem tekur myndbandið upp gengur út úr bílnum við slysstaðinn heyrast stanslausir skothvellir. Átta hinna látnu voru sjúkraflutningamenn á vegum Rauða Hálfmánans í Palestínu, sex voru úr þjóðvarðliði Palestínu og einn starfsmaður Sameinuðu þjóðanna. Eins hjálpar starfsmanns enn saknað.
Robert Jóhansson sagði frá. Órói mældist á jarðhitasvæðinu við Torfajökul í klukkutíma upp úr hádegi í dag. Erfitt reyndist að mæla nákvæma staðsetningu óróans þar sem engir jarðskjálftar mældust, en jarðskjálftavirkni hefur verið 15 km norðvestur af jöklinum síðustu daga. Þar virkt háhitasvæði og óróin líklegast tengdu því að sögn Elísabetar Pálmadóttur, náttúruvársérfræðings hjá Veðurstofunni. Hún segir ólíklegt að óróin tengist kvikuhreyfingum. Fjórir þingmenn sjálfstæðisflokksins vilja rýmka útivistar tíma barna. Það geti til að mynda stuðlað að bættri lýðheilsu.
Frumvarpið sem þingmennir hafa lagt fram felur í sér rýmkun á útivistar tíma barna á aldrinum 10-12 ára. Ná frumvarpið fram að ganga með að þau vera klukkutíma lengur úti á kvöldin til klukkan 9 í stað 8. Í frumvarpinu einnig lagt til að lengja tímabil sumar útivistar tíma þannig að það gildi frá 1. apríl til 1. október. Það myndi þá lengjast 2 mánuði. Dylja Mist Einarsdóttir fyrsti flutningsmaður frumvarpsins.
Mér barst þess að áskorun frá ungum og öflugum stelpum frá Vestmanni sem hafði verið að reyna að ná athygli stjórnvalda varandi þetta fyrir þótti ósangjarnt að þær sem að voru mist í væri með sama útivistartíma og 6 ára börn.
Hún segir stelpurnar hafa fært fyrir þessu sannfarandi rök.
Þar vildu fá að vera lengur út að leika sér, lengur í sundi, sundlegarnar væri óttar lengur heldur en þar mjög að vera úti og það væri miklu betra að þær væri bara að hanga heima í tölvuna og í símanum. Og ég bara kefti þetta hjá þeim, ég bara sammálaði.
Dylja segir frumvarpið einnig geta bætt lýðheilsu.
Og þá náttúrulega mikil umræðum þess að auknu skjánotkun og hvað við getum gert til þess að stuðla því að börsju svona virkara og meira í samvistum hvort við annars. Og inn í þetta fletta síðan umfjöllun sem að hefur verið svona háværi þetta hjá okkur og meðlans nýlega ofþyngd íslenska barna. Þannig að ég tel bara að séu lýðheilsusjónarmið að baki þessu frumvarpi.
Sagði Dylja og Mist Einarsdóttir Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Spánverjar gengu fylktu liði í 40 borgum til þess að mótmæla háu húsnæðisverði sem að sliga fjölskyldur í landinu. Bæði leigu og kaupverð hefur hækkað verulega í borgum landsins. Rík hefðir fyrir því að fjölskyldur eigi þak yfir höfuð á Spáni frekar en að leigja það og yfirleitt fáar íbúðir til leigu. Mikil þörf er á húsnæðisuppbyggingu á Spáni, spænsk stjórnvöld telja þörf á minnst 600.000 nýjum íbúðum til að ná tökum á ástandinu. Veðurhorfur sunnan og suðaustan 5-13 metrar á sekundu, léttskýjað á norðaustur og austurlandi, en súld eða dálítil rigning öðru hverju sunnan og vestanlands, hiti 4-14 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alma Ómarsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir, fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2. Þetta vinsaldalisti Rásar 2.
Komið sæl hlustendur Rásar 2, Andri Freyr heiti ég og Líðarsson.
Fyrst og fremst með þér.
Ég að leysa hana vinkonu mínu Huldu Geistóttir af með þennan fína þátt sem heitir Vinsaldalisti Rásar 2 og hann verður hérna í loftinu næstu 50 mínútur eða svo og við erum svona stiklastóru í því hvað að gerast á vinsaldalista Rása 2 og á honum náttúrulega 40 lög og það náttúrulega algjör ógjörningur að fara yfir öll þessi 40 lög á þessum 50 mínútum þannig að maður þarf að velja ansi vel og já, niðurstaðan svo að það var reynt að spila hérna nýjustu lögin, ný lög inn á lista og ferskast efnið og svo sjálfsögðu þá tökum við topp 5 sætin eins og þau leggja sig enda eru þau vinsæl eins og já, listin gefur til kynna þetta vinsælda listi og ég ætla að byrja þetta á 40. sæti, þar einmitt nýtt lag frá tónlistakonu sem kemur frá Flórída, hún 26 ára gömul og ég var ekki viss hvernig þetta bera þetta fram, þannig að ég sá Dodda litla vinni minn hérna fyrir utan og ég hljóp til hans og sagði hvernig ber mér þetta fram og hann sagði að bara eins og Doddi nema Dodsi, þetta Dodsi og hún verðist ekki að kvíðin þarf ekki að vera því að hún í 40. sæti með þetta nýja lag sem heitir Anxiety
Anxiety keep on trying me I feel it quietly trying to silence me yeah, my anxiety can't shake it off of me somebody's watching me I bounce back, no pogo, unhappy, no new brands, no logos, money on my juggler, natural hustler, think I need a smuggler up in Russia, you could be my butler, shine my cutler, shout out to Oyenda, that's the guzzler, okay, next thing, my life is a wet dream, I call it a sex scene, the bag is a nice tease, I tried to escape, my life is an x-ray, I'm sorry, a sex tape, you only get one take, quiet on the set, please, rolling anxiety, in three,
Dotsi með 40. sætið á vinsaldalista Rásar 2, nýtt lag sem heitir Anxiety en þið að sjálfsögðu kannist við það stef því að þetta svona endurgerð þegar þið svo tíðkast svo mikið í dag þar sem ekki þetta nýtt undir sólni. Svona heyrðum við þetta fyrst. Þetta lagið Somebody That I Used To Know með hljómsveitinni Goatee. Það var vinsælt fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan. Og ef ég var nákvæmur þá erum við að tala að þetta var árið 2011 þá var þetta alls ráðandi á flestum útastöðum. En áfram með smjörið í vinsældarlista Rása 2 því að í 39. seti þar einnig að finna nýtt lag. Og það íslenskt. Þetta lag flutt af Blossa. Í kvikmyndinni, en lagið heitir hvorki meir enn minna en milli stjarnana í 39. sæti á vinsældalista Rása 2
Óvissa sem ángraði mig Anna líf ég blekti þig En hvað með nætirnar og morgnana án þín Galdrarar í skjól
þunn og lúin sest með ósnert ak ein hleyp kon í tóman stræti svag með tvo til reyðar hleypir heim á leið hjóla þjófur einnum dagmál skeið hjana skablar hópar svellið þykkt hefst úr sverði væmi litin nagla dekk allt vill sveipa sem ég eiga næ svifriks hulan keitu gulum blæ glaðlegan glampa móti sól glerbrotin sem þekja öskra eins og ljón Ölfuð skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu kort með þöla kinn Kastar upp á grímu búning sinn Leikvallanna lifnar tækja skröld Losnur dróma ryðguð vega sölt Borða litlu börnin næpu hvít Blautan sand með ögna
Þetta er hljómsveit sem að heitir því frábæra nafni upp á hellingarnir og þetta einnig nýtt lag á lista, þriðja nýja lagi sem við heyrum á vinsaldalista Rásar 2, þráttur að vera aðeins komin í 37. sæti og í 38. var það Kaleo með lagið Backdoor en upp á hellingarnir í 37. Með lagið Vor í Reykjavík. Ég held sveimi þá að þessi komið eða ekki komið þá það á leiðinni. Áfram í nýju efni á vinsaldalista Rásar 2 í 33. sæti þar eru heim. Og hér lagið Relationships. En eitt nýja lagið á vinsaldalista Rásar 2 heim með lagið Relationships í 33. sæti.
Rás 2, fyrst og fremst með þér.
Í 30. öðru eru Fontaine's DC með lagið Favorite og í 31. Auður með Sofðu rótt. Gigi Perez með lag í 30. fætti sem heitir Chemistry og í 29. er það Leon Bridges og með lag sem heitir Laredo. Monotown er í 28. sæti, ekkert 8. neitt, er í 28. sæti með lagið The Wolf. Og í 2017 þar eru þau Una Torfdóttir og leikhópurinn í Stormi með lagið Málum miðbæinn rauðan og í 2017 sæti eru aftur ísku félagarnir í Fontaine's DC og þessu sinni með lagið It's Amazing to be Young og svo er það 2015 sæti þar er Elin Hall og Raven með lagið Fyllt í eyðurnar og svo er það 2004. seti þar Charlie Crockett og með lagið Lonesome Drifter en haldið ykkur fast því að það nýtt lag í 2003. seti og það íslenska sveitin Warm Land og lagið heitir því frábæra nafni The Very End of the End Svíi opnast the beginning of something great Svíi lokast svona hljómar nýjasta lagi frá Warm Land sem heldur betur búið að stempla sig inn á vinsaldalista Rása 2 og í sæti nr. 23. Wake up. Margir segja að þetta sé Íslands bjartasta von. Þetta er rockljónsveitin Space Station sem að ég eiga þetta lag á vinsældalista Rásar 2, lagið Loft og það í 13. sæti. Var í því 21. í síðustu viku en komið í 13. sæti. Vel gert í þeim. Við ætlum halda áfram með listan og þurfum að skríða rætt og öruglega upp þetta allt saman og í sæti fyrir ofan Space Station þar eru fleiri S, Sabrina Carpenter og Dolly Parton með lagið Please 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 og í 11. sæti þar eru þeir félagar annar duett Friðrik Dór og Bubbi Mortens til hvers þá að segja satt, spyrja þeir.
Hann beið færis undir rósarunnanum Og er bráðin bærðist, hann steig hratt úr skugganum Já, loksins passar á sjónan og persónan Og fallið verður hátt af hesti hreppstjórans Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Þegar lýinn loðinn getur flogið svona hratt Hvers þá að segja satt Hvers vegna ætti maðurinn að segja satt Hentu mannesku á bálið Sjáðu augu fólksins ljóma Fjöðrum skreittir hófu sig á flug Rættir menn sem allir heldu heimsku vera dug En tíminn okkur teymir öll til dómarans Já, fallið verður hátt af hesti
Þetta er vinsældalisti Rásar 2
Ég stend í stóræðum alla daga Og þarf að drífa mig út dyrnar Ég týndi lyklunum eitthvað staðar Og næstum bilast en þá man ég að anda út og inn Og þá breyti stemningin Ég hélt að allt væri opið í dag Og allt að mæta hér eitthvað staðar Ég bara á stundum til að gleyma Og þarf að minna
Bankölluð öll dúettana á Íslandi því að á undan þessu fína lagi þá höfðum við Friðrik Dór og Bubba Mortens með lagið sér til hvers þá að segja satt og það í 11. seti á vinsældalista Rásar 2 og svo voru þetta þeir félagar Páll Óskar og Benny Hemhem með lag í 10. seti sem heitir Allt í lagi. Samanlega því, þetta allt í lagi, góðu lagi mér sér. Höldum áfram með listan því að í 9. sæti þar Árný Margrét með Greyhound Station, í 8. sæti Lucy Dashers og hún það með lagið Ankles og svo það kappi sem heitir Alex Warren, hann í 7. sæti með lagið Ordinary og í 7. sæti þar einnig að finna nýlegt lag, þetta Chappelle Rowan og lagið The Giver.
On a Friday night Now the boys may need a map But I can close my eyes And have you wrapped around my fingers like
a jungle.
So take it like a taker.
Já, takk að kjalla sömuleiðis. Þetta lagið Giver með Chappell Roan. Við erum komin í fimmta sæti á vinsaldalistanum og þar íslensk lag. Það Seastone sem eiga það lag og það lag heitir Only Getting Started.
I could have been somebody with nothing to anybody instead of anybody. I think I'm right where I belong. Took me a while to see it and even more to
Getting Started, eins og hann sagði hérna í lokin það lag heitir þetta það lag sem í fimmta sæti með Seastone ansi hressandi efni frá þeim gott inn í vorið og eflaust spilað á mörgum pöllunum í sumar ég að tala sólpöllunum að sjálfsög ég komur í sumarfýlingin, ég veit ekkit með ykkur en ég ætla að halda mér í honum saman hvernig fyrr það komið að fjórða sæti vinsaldalistans vinsaldalista Rása 2 og hér náungi sem að ég kallaði lengi vel Diamond David og kvartaði við því að hann var að stela nafnið David Lee Roth sem var Diamond Dave, þetta var algjört rugl og algjörlega lesblindu minni að kenna þetta Damiano David og lagið Born with a Broken Heart
I've been trying to change trying to find somebody
can't fix me.
Tólk, það styttist í lokin á vinsaldalistanum og styttist í að við komumst að því hver í fyrsta sæti listans en í því þriðja, þar Bon Iver og það stórkvæmt lag sem hann með þar sem að þið þekkið, þetta lagið Everything is Peaceful Love, það rétt
Tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home.
Peaceful Love, ég veit ekki ég var ekki að hugsa með þetta mennlega spilaðist og ég bara hreinlega veit ekki en ég vona það sannlega það komu öðru sæti á vinsaldalista Rásal 2, hér Benson Boone Læði Sorry I'm Here for Someone Else
Ajaj. I'm sorry I'm here for someone else but it's good to see your face and I really hope you're doing well I hope you're doing well Now I'm waiting at the dining
It's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. I'm sorry I'm here for someone else. I wish that I could stay and talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. But I'm here for someone else.
Já, einhvern fólk, það komið að lokum hér í vinsaldarlista Rása 2, aðeins eitt eftir þar að kynna fyrir ykkur topp sæti listans og þetta hefur heldur betur hljómaði hérna undanfarna vikur. Þetta lag með náunga sem heitir Ágúst og ég óskum til hamingju með topp sæti því að lagi heitir Eins og þú. Takk fyrir mig og bless.
Engin sem ég gæti treyst betur þér og það augljóst öll mér vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt kvartvís Og farið fram með hlaupið og hratt Allt í heimi ég gæfi því Það engin eins, nei það engin eins Og þú leyn ekki neinu Og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki leið
Ólís OB appinu.
Hannaðu drauma eldhúsi með JKE. Nú á 25% afslætti. Bíkó.
Rás 2.
Hlutabréfi í kauphöllinni hafa fallið í verði vegna óvissu þróun alþjóða viðskipta eftir tolla Trumps. Hagfræðingur segir viðbúið að hagvöxtur víða heim verði minni en spár gerður á fyrir. Fjölmörg fyrirtæki víða heim hafa áhyggjur af áhrifum tollana. Fullyrðingar Ísraels hers að bílar rauða hálmánans í Palestínu hafi verið ljóslausir og starfsmenn ómerktir virðast uppblognar. Myndskeið úr síma viðbragðsliða sem var drepinn sýnir hið gagnstæða. Minnst 18 biðu bana í árás og rússa og heimabæ Zelenskís forseta í gær þar af 9 börn. Rússar hafa náð 4700 ferkilometrum af landsvæði sínu, landsvæði í Úkraínu og sitt vald síðasta árið. Mun fleiri konur leita ráðgjafar hjá kvenna athvarfinu en áður. Söfnun fyrir nýju húsnæði á lokametrunum og nær hápunkti með söfnunarþætti á allra vörum í kvöld. Gott kvöld, framleiðslu fyrirtæki víðan heim hafa miklar áhyggjur af áhrifum tolla sem að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur lagt á innfluttar vörur og tóku gildi í dag. Hagfræðingur segir viðbúið að hagvöxtur verði víðast hvar minni en spár gerður á fyrir og óvissan meiri.
Donald Trump Bandaríkjaforseti kynnti á miðvikudag víðtaka tolla á allan innflutning til Bandaríkjana. Fyrstu tollarnir tóku gildi í dag, þar á meðal 10% tollur á íslenskar vörur. Á þriðjudag taka svo gildi frekari tollar, þar á meðal á vörur frá Kína og ríkjum Evrópusambandsins. Stjórnvöld í Kína hafa þegar ákveðið að svara í sömu mynt. Lilja Solveig Kró, hagfræðingur hjá Arion Banka, segir þetta skapa mikla óvissu þróun alþjóðaviðskipta á komandi mánuðum.
Það sem við sjáum núna er þetta bara að við vitum að Bandaríkin er búin að leggja tolla á vörur til Bandaríkjana. Við vitum auðvitað ekki hvernig aðrar þjóðir munu bregðast við. Það veltur svolítið mikið á því hvernig aðrar þjóðir bregðast við, hvort að þau leggja tolla á bandaríska vörur eða bara allan innflutning. Þannig að áhrifin hversu stórt þetta verður veltur á því. En nei, við erum ekki að sjá að þetta sé að fara að verða alþjóða kreppa eins og gerðist 2020 eða 2009, en þetta mun draga úr hagvexti.
Ekki sé ljóst hvaða áhrif þetta kann að hafa á íslensk útflutningsfyrirtæki.
Útflutningur til Bandaríkjanna, þetta er svona 15 okkar útflutningi og þar að vegur þyngst ferðaþjónustan sem ekki hægt að tolla. Þannig að áhrifin á Íslandi, já þá eftir að koma í ljósu þetta hver mikil þeir eru, svona bein áhrif eru kannski ekki mjög mikil nema þetta fyrir þessi fyrirtæki sem að flytja vörur til Bandaríkjanna og verða fyrir þessum áhrifum. En aftur móti að þá þetta eru óbeinni áhrifin þau að með tollum að þá minka alþjóð viðskipti, hagvöxtur minkar og þá gætu bara eftirspurn oft eftir okkar vörum, hvort sem það fiskur eða ferðaþjónusta, gæti dregið saman.
Tollastefna Bandaríkjanna hefur haft mikil áhrif á hlutabréfamarkaðinn hér á landi. Úrvalsvísitala kauphallarinnar lækkaði rúm 8% á síðustu tveimur dögum, rúm 3,9% í fyrradag og 4,3% í gær. Hlutabréf í öllum fyrirtækjum á markaði fyrir utan 6 lækkuði í gær. Mest hjá líftækni fyrirtækinu Oculus Holding eða rúm 11%. Lilja segir óvissum þróun efnahagsmála skýra þessa lækkun að mestu leiti.
Hlutabréfamarkaður er alltaf viðkomir fyrir óvissu og það er bara svakaleg óvissa í gangi núna og mörgum finnst bara betra að fara eins til hliðar, taka peningana út á markaði svona meðan þetta að skýrast, ríkið eins að setjast á þess aftar. Hins vegar að þá eru nokkur fyrirtæki á íslenska markanum sem eru mjög háð svona alþjóða viðskiptum, öðrum mörkuðum. Þannig að það kannski eðlilegt að þau séu að lækka, að það verið að reyna að meta hver áhrifin verða á þessi fyrirtæki. En hins vegar að allir markarinn séu að lækka og líka fyrirtæki sem starfa bara innlendu markaði, það kannski ekki hægt að finna bein rök fyrir því.
Bændur í Bandaríkjunum, vínframleiðendur í Þýskalandi og fataframleiðendur í Lesotho eru meðal þeirra sem eru afar uggandi.
Eftir fréttir af tollahækkuninni býst ég við því að margar verksmiðjur gæti þurft að hætta starfsemi. Ef það gerist, missa margir vinnuna.
Ef þú gengur í gallabuxum frá Levi's eða Wrangler er líklegt að þær hafi verið saumaðar í Lesotho. Trump hefur lagt 50% tolla á innflutning þaðan. 80% af fötum sem flutt eru út frá Lesotho fara til Bandaríkjanna.
Við deyjum ekki. Við þurfum að auka fjölbreytni og leita á aðra markaði. Við höfum aðgang að afrískum markaði.
En fleiri hafa áhyggjur til að mynda vínframleiðendur í Evrópu. Trump hefur hótað 200% tollum á þýsk vín sem það brátt með 20% toll eins og aðrar vörur frá Evrópusambandinu.
Ef settir vera 200% tollar á það hrynur öll greinin. 200% ofan á allt annað, engin kaupir svo dýrt vín.
Hefndartollarnir sem kínverjar settu á Bandaríkin í gær, 34%, valda svo bandarískum bændum sem framleiða maís áhyggjum. Þeir hafa flutt töluvert út til Kína.
Ég kynsi frekar að stjórnvöld hætti afskiptum og leifa okkur að selja vörurnar þangað sem þeirra þörf, þar sem þær skapa mest virði.
Tollarnir eru svo þegar farnir að hafa áhrif á framleiðslu. Bílaframleiðandinn Stellantis sem framleiðir til að mynda Alfa Romeo, Fiat, Peugeot og Citroën hefur hætt framleiðslu í Kanada og Mexíkó tímabundið vegna tollana þar. Þá hefur lúxusbílaframleiðandinn Jaguar Land Rover gert hlé á sendingum til Bandaríkjanna tímabundið meðan áhrif tollana eru skoðuð. Tollarnir hafa líka valdið hruni á mörkuðum sem hefur svo áhrif á sparnað fólks, til dæmis ellilífeyrisþega.
Ég gæti hafa tapað $100,000. Það gerir ekki út af við mig, en það veldur mér áhyggjum.
Upptaka af árás ísraelska hermanna þegar að 15 hjálparstarfsmenn voru drepnir á Gaza í síðasta mánuði sýnir aðra atburðarásin ísraelsmenn sjálfir hafa haldið á lofti. Við vörum við myndunum sem að fylgja þessari frétt. Í myndskeiðinu sem að eitt þeirra sem voru drepnir tók á símann sinn og rauði hálmánin í Palestínu birti í dag, sést að sjúkrabílarnir voru vel merktir og með blikkandi ljós. Því átti ekki að fara á milli mála að þetta voru sjúkrabílar. Þegar bílalestin var stöðvuð, skutu hermenn ísraelsmanna á hjálparstarfsmennina. Ísraelsher hafði áður sagt að ráðist hafði verið á hryðjuverkamenn í grunnsamlegum bílum sem voru með slökkt ljós. Myndskeið sýnir allt aðra sögum. Minnst 18 byðu bana í árás rússa á borginni Kryvyi Rih í gær þar af 9 börn. Úkraínumenn lýsa árásinni sem hryðjuverki og forseti Úkraínu segir rússa skepnur.
Árásin er eins og mannskæðasta í Úkraínu stríðinu og seinni stigum. Eldflaug var skotið á íbúðarhúsnæri barnaleikvelli í borginni Kryvyi Rih í miðri Úkraínu. Auk þeirra 18 sem fjallu særiðust 72 þar af 12 börn.
Ég get ekki enn mest það sem ég sá. Svartir gluggar í íbúðablokk, líka fólki og hróp á hjálp. Ég trúi ekki að þetta hafi gerst.
Rússar sögðu árásina hafa beinst að veitingastað þar sem herforingjar og vestrænir leiðbeinendur hittust. Íbúar draga það í efa.
Þessar skepnur hafa ekkert sér til málsbóta. Þetta klárt hryðjuverk, það engin hernaður eða neitt hérna sem tengist her eða lögreglu. Ekkert annað en leikvöllur þar sem börn voru að leik.
Rússar hafa hert árásir á Úkraínu undanfarna daga. Í fyrra dag voru 5 drepnir og yfir 30 særðir í dróna árás í Kharkiv í norðurhluta landsins. Í nótt var svo yfir 90 drónum skotið að Úkraínu en flestir voru ýmist skotnir niður eða öllu ekki skaða. Forseti Úkraínu fordæmdi árásina í Kryvyi Rih á blaðamannafundi í gærkvöld.
Það eru ómennskir þrjótar sem geta gert svona nokkuð. Það eru engin venjuleg orð sem ná yfir þessa rússa djöfla.
Hallgrímur, rússar hafa sótt heldur á í stríðinu í Úkraínu undanfarna mánuði. Hvernig hefur staðan þróast?
Já, frá því að það fór að hægjast á gagnsókn Úkraínu í stríðinu fyrir, já, kannski svona rúmu ári, þá hafa rússar verið að leggja undir sig sífellt, já, meira landsvæði og, já, á þessu rúma ári þá hafa þeir náð undir sig 4700 ferkilometrum. Það jafngildir svona 1% af Úkraínu. Þeir eru núna með 20% af landinu á sínu valdi rússar og þá er með í því Krímskagi og Donbass sem þeir voru með á sínu valdi áður en þeir réðust inn í Úkraínu árið 2022. En það hefur hægst töluvert á þessari sóknu rússa svona undanfarna mánuði.
En Úkraínumenn réðust inn í Kursk hér að í ágústmánuði í fyrra. Hver er staðan þar núna?
Ja, samkvæmt greiningu AFP fréttastofunar á gögnum frá Institute for the Study of War, þá nánast búið að hrekja Úkraínumenn út af Kursk. Úkraínumenn voru með